podcastu Zbytečná válka vás vítá Alex Schwamberg. Mým hostem je tentokrát Marek Vítek, producent filmu Charakter sportovec. Budeme se tudíž bavit o tomto dokumentu. Dobrý den.
Dobrý den.
Můj první dotaz bude úplně jednoduchý. Proč zrovna téma otázky sportovců, života sportovců na Ukrajině, protože samozřejmě by se tam dalo najít mnoho jiných témat, matky, samoživitelky a tak dál.
Ten důvod je takový a ten dokument vlastně vznikl tak, že po začátku ruské agrese na Ukrajinu jsme se dostali do komunity sportovců, která ubytovávala vlastně válečné uprchlíky, kteří přišli s dětmi, které sportují. Takže u nás bydleli rok a půl dva malí hokejisté, tehdy 9 a 13 let, s mámou a s hokejovým trenérem, kterému bylo 65 let, třeba Volodimírovi. Takže u nás bydleli a po roce a půl se rozhodli, že se vrátí zpátky do Dnipra, kde začal fungovat zimní stadion a vypadalo to, že tam budou moc normálně hrát. Ale byli jsme samozřejmě pořád v kontaktu, takže jsem se dozvídal o tom, jak sportování na Ukrajině probíhá, jaká má omezení. Hledal jsem si statistiky, kolik sportovců už během války zemřelo, ať už je zabily rakety ruské i hluboko ve vnitrozemí, třeba ve Lvově, a nebo se přihlásili jako dobrovolníci a jako hromada sportovců se přihlásila jako dobrovolníci v té první fázi války a zemřeli na frontě. A vlastně ten jakoby okamžik, kdy jsem se rozhodl, že to udělám o sportu, byl, když mi přišla fotografie, kde v Dnipru na zimním stadionu vyvěšovali nad led fotografii hráče hokejového klubu Dnipro, který zemřel na frontě, a já jsem si vlastně uvědomil, jaký to je rozdíl, že já nevím, v Americe se vyvěšují dresy legendám klubovým pod strop a je to vždycky velká sláva, a tady se vyvěšují fotografie zabitých hokejistů, fotbalistů, basketbalistů. Takže to byla vlastně chvíle, kdy jsem si řekl, že by bylo dobré zmapovat, jak na tom sport na Ukrajině je.
Což se vám v těch rozhovorech s řadou buď sportovců nebo jejich příbuzných podařilo, ale bylo tam taky vidět, že se ten pohled jednotlivých rodin trochu lišil. Někde byli vysloveně jako cítili, že to byl ten hrdina, ale někde úplně nebyli zcela srozuměný s tím osudem, který přišel, nebo no, který může přijít.
Jako ty pocity jsou samozřejmě různé. Máme tam dědečka mladého fotbalisty, kterému jako všem je to líto, že přišli o své děti, bratry, manžely. Někdo se s tím vyrovnává hůř, někdo u někoho převládá spíš ta hrdost na to, že jejich příbuzný se rozhodl jít bránit Ukrajinu, a i když ho to stálo život, tak vlastně toho jakoby nelitují, když to řeknu úplně zjednodušeně. Jo, jako já bych neřekl, že to jsou to různé pohledy, ale jsou to spíš různé pocity z toho, co se tam děje a co se jejich rodině a jejich příbuzným stalo.
A samozřejmě to taky, i ta hrdost je svým způsobem vyrovnávání se s tím osudem.
Určitě. To máte pravdu.
Jak vlastně, když se na to podíváme, jak vlastně vnímají takto dlouho vleklou válku, protože asi když jsem utekli a pak se vraceli, tak asi neočekávali, že boje budou pokračovat déle než, já nevím, 2,25 roku. A budou pokračovat ještě déle, což už víme teď.
Zase nedá se paušalizovat a říct, na Ukrajině si lidé myslí toto. Těch názorů je tam celá řada. na východě Ukrajiny nám přišlo, že jsou lidé, protože my jsme tu Ukrajinu projeli vlastně celou, Lvov, Kyjev, Dnipro, Charkov, pak jsme se vraceli spodem, takže ty nálady jakoby jsou různé, ale na tom východě je cítit už únava z té války. Musíme si uvědomit, že tam probíhá třeba 12 leteckých poplachů za den, kdyby všichni měli se schovat někam do krytů. Na tohle to už jakoby trochu rezignovali, už ten poplach berou vlastně jako všední věc, jako zní to šíleně, ale za ty dva roky vlastně už si na to zvykli natolik, že když zazní ta siréna, tak to není tak, že by kryty byly úplně narvan. Takže ale jsou z toho už jakoby trochu unavený. Samozřejmě tam vznikají různé rozpory a jakoby malé závisti. Třeba ta naše rodina mi říkala, že když se vrátili, tak jako spousta lidí byla ráda, vítali je, ale spousta lidí vlastně na ně koukala trošku skrz prsty, jako vy, když tady bylo nejhůř, tak jste utekli do zahraničí a teď teda jakoby se vracíte. Takže vznikají tam takovéhle rozpory, které by vznikaly asi u nás, vznikaly by asi kdekoliv a já si myslím, že to je normální.
Film jde do kin. Vlastně pár měsíců před tou, jak se říká, největší sportovní událostí, myslím před olympijskými hrami, v době, kdy už tuším bude probíhat mistrovství světa v hokeji. Zatímco na mistrovství světa v hokeji neuvidíme žádnou ruskou sbornou, tak na olympiádu v Paříži mohou ruští sportovci samozřejmě nikoli pod vlajkami, ale individuálně mohou se účastnit, pokud nebyli, tuším, členy vojenských klubů a tak dále, ale přesto není to trošku zvláštní, jako jak to vlastně vnímají tam?
No tam to vnímají jako velikou křivdu. Vlastně třeba ty sportovní funkcionáři, se kterými jsme mluvili a kteří se zabývají sportovním právem, tak ty říkají, no ale jako Rusko už pod svojí vlajkou nemohlo startovat na minulých olympiádách kvůli státem řízeným dopingovým aférám, které byly šílené a každou chvíli musí nějaký ruský sportovec vracet medaily, protože se dodatečně zjistí, že dopoval a říkají, a čím je teda potrestali? Teď už pod vlajkou nemohli startovat kvůli tomu, že tam stát organizoval doping reprezentantů a sportovců, kteří na těch mezinárodních akcích vystupovali. Berou to tak, že vlastně se jim nestalo o nic moc horšího než to, kvůli čemu byli už potrestáni. Takže berou to jako velkou nespravedlnost.
A zvlášť asi v té paradoxní situaci, kdyby se mohli utkávat na kolbišti.
My jsme tam řešili třeba podávání rukou. To se hodně promílá, když ukrajinská sportovkyně nepodá své ruské soupeřce ruku, tak se to hrozně řeší, že to je nesportovní a že tohle to by se dít nemělo. Když si uvědomíme, že od začátku války padlo na Ukrajině nebo bylo zabito zhruba 450 ukrajinských sportovců, 500 sportovišť, více než 500 sportovišť bylo totálně zničeno, že je nepoužitelné, nedají se tam dělat tréninky, závody, mají tam ochromenou ligu vlastně v jakémkoliv sportu, tam počet diváků vlastně se rovná počtu lidí, kteří se vejdou do krytu toho sportoviště. Takže my jsme byli třeba v Dnipru na basketbalovém utkání, na jejich superlize, kde bylo 600 diváků, protože a stalo se to skutečně dvakrát během toho zápasu, že zazněla siréna, hráči šli do šaten v podzemí a diváci se museli schovat do krytu v podzemí té haly. Takže takhle tam vypadá teď sportování, jako my si to vůbec neumíme představit, za jakých podmínek tam ten sport probíhá. Další velký problém, který podle mě bude na generace, je emigrace mladých a malých sportovců do zahraničí. To jsou tisíce dětí, které uprchly vlastně z rodiči před válkou a s tím sportem buď to skončili, nebo ho provozují v jiných státech. Já jsem třeba v té hokejové komunitě, moje děti hrají hokej, takže tady chodím na zápasy mládeže a vidím, kolik tady hraje ukrajinských hráčů.
A to jsou ještě ty děti, které mají to štěstí, že když se sem dostali, tak někde můžou chodit, protože mnohé talentované děti, jejichž matky jsou třeba extrémně chudé a tady prostě jsou rádi, že někde dělají za pár šupů, si nemohou dovolit někam to dítě moc poslat.
Spousta dětí se sportem skončí. To je jakoby jednoznačná věc. Takže ten problém není teď, ale ten problém obrovský je i do budoucna. Já už jsem prošel nějakýma diskuzema, kde padaly argumenty typu, no jo, ale tady reprezentace ukrajinská hraje fotbal. Jako kde ho hrajou? Hrajou ho vlastně ve vyhnanství, hrajou ho jakoby po zahraničních vypučených stadionech. To je jakoby jedna věc. A druhá věc, kde se ten reprezentant veme? To se nenarodíte a nejste reprezentant. Tady Jágr nejezdil sám po ledě na Kladně a najednou nešel do NHL. On potřeboval 20 spoluhráčů v tom ročníku, potřeboval další stovky protihráčů, aby měl konkurenci, aby měl s kým hrát, aby mohl vyrůst. A tohle to všechno bude teď na Ukrajině chybět, protože tam prostě jakoby spousta dětí utekla, spousta skončila a to sportování je tam jako významným způsobem omezeno. A vlastně tu otázku, ten náš dokument by měl být příspěvek do diskuze o tom, jestli mají být ruští sportovci na olympijských hrách a je jedno pod jakou vlajkou, a nebo ne. A já ten svůj názor říkat nebudu, když je asi zřejmý, ale nechám to na lidech, ať se na ten dokument podívají. Já bych byl rád, aby pronikl do té sportovní bubliny, kde jakoby je velká část lidí, která říká, politika do sportu nepatří, tohle to do toho netahejte, a tak aby se na to podívali a udělali si názor sami.
Já si to za sebe říct mohu, takže já za sebe říkám, že se domnívám, že by se ruští sportovci neměli účastnit mezinárodních soutěží, prostě z několika důvodů. Za první, je to neetické, ale etiku ponechme stranou, ale prostě je to tak, že jakýkoliv úspěch ruského sportovce bez ohledu na to, jestli tam vlaje ruská vlajka, zní ruská hymna, tak si to Vladimír Vladimirovič Putin se tím bude chvástat, jak naši ruští molotci někde zase vyhráli, získali medaily, a to i přes veškerou nepřízeň. Takže se domnívám, že jaksi tady není celkem o čem jednat, a to, že politika nepatří do sportu, myslím si, že jsme v historii viděli mnoho případů, kdy politika vlastně ten sport brutálně zneužila, ať už si vezmeme olympijské hry v Mnichově, v Berlíně za Hitlera, ty další, které se měly konat o 4 roky později v Tokiu, už se naštěstí nekonaly, ale asi by vypadaly podobně. A nebo když si vezmeme prostě, jakým způsobem využívala jakákoliv socialistická země úspěchů svých sportovců, a byť jinak se měli špatně, tak prostě se snažili uplatit si lid tím, že ale naši sportovci jsou skvělí a mají mezinárodní kvality a vítězí, a Sověti se vždycky chlubili, všude se dávali ty žebříčky medailí, že oni mají nejvíc medailí, takže jako já si myslím, že nelze říkat, že prostě sport žije někde ve věži ze slonoviny, které se ta realita netýká.
Pro mě Jakoby větší argument je, že to postihne sportovce, kteří od 5 let vstávají a teď jakoby trénují a jdou k tomu vrcholu, kterým jsou olympijské hry. Já jako táta sportovců tohle to chápu, taky jsem s nima vstával, taky jsem si tímhletím prošel, jako chápu to, ale teď na minulé olympiádě byl tým uprchlíků. Tak jestli někdo opravdu má touhu jít až na ten vrchol, tak ať odevzdá ruský pás, řekne, že nesouhlasí s tím, co se v Rusku děje a co Rusko páchá na Ukrajině a může jako uprchlík startovat.
To samozřejmě, když zase chápu, že pro mnohé lidi je těžké se vzdát své národní identity, ale v každém případě je tato cesta rozhodně čistší, než aby se dělalo, že Rusko neválčí.
Válčí a na té Ukrajině je to fakt vidět v každé její části. Další takový jakoby mýtus, který se tady šíří, je, že ty boje probíhají na frontě a že to vnitrozemí je úplně klidné. Není to pravda. Jsou tam letecké poplachy stejně jako na východní Ukrajině a ty rakety tam dopadají stejně, jako dopadají na východní Ukrajinu. My tam máme příběh legendy ukrajinského basketbalu, pana Kobzistého, který vlastně fungoval jako trenér a toho zabila raketa ve Lvově. Vlastně se těch bojů neúčastnil, ale ta raketa si ho našla a zabila ho pár kilometrů od polských hranic. Takže ta válka je, jako pro mě, já jsem třeba v pár válkách byl a tohle to je první konflikt, kde se necítíte dobře fakt jakoby v celý tý, nebo dobře, necítíte se bezpečně jakoby na celém území tý veliký země. Což jako pro mě třeba byla velká novinka.
A zažil jste i konflikty, které byly extrémně brutální. Myslím Balkán.
Balkán, ale jako africké války v Sierra Leone, v Liberii, ale vždycky tam byla nějaká jasně daná fronta. Když jste chtěl mít reportáž z fronty, tak jste si tam zajel a večer už jste byl zase u Atlantiku, dal jste si barakudu a věděl jste, že jste vlastně jakoby v relativním bezpečí. To na Ukrajině neplatí vlastně na žádném místě.
Jo, ano, to je ta ukázka, že toto je skutečně, to není omezená válka, ale naprosto neomezená válka s výjimkou toho, že se tedy nepoužívají jaderné zbraně, naštěstí.
Doufejme, že to vydrží.
No, říkám naštěstí. Myslíte si, že je to téma toho sportu tak důležité z hlediska toho konfliktu, že vlastně tak potřeba ukázat té sportovní komunitě, jak to vlastně na té Ukrajině vypadá?
Tak, zaprvé si myslím, že sportovní sankce jsou možná jediné sankce, které to Rusko opravdu bolí. A zatím opravdu fungují v těch velkých sportech, v hokeji, ve fotbale. Rusko se nemůže účastnit mistrovství světa, nemůže se účastnit mistrovství Evropy, pravděpodobně ani mistrovství světa příštího fotbalového. A jsou to sankce, které fakt to Rusko bolí a fakt se to tam řeší. Takže aspoň v tomhle bychom měli vydržet a být opravdu přísní. Sportovní komunita, jak už jsem říkal, já mám pocit, že stojí trošičku jakoby bokem. Až na výjimky typu Dominika Haška nebo Jirky Hrdiny, kteří se vyjadřují jakoby zcela jasně, tak jakoby většina té komunity vlastně se tváří, že se jí to moc netýká. A já bych jakoby hrozně chtěl, a je to jeden z cílů toho dokumentu, aby se ta sportovní parta podívala na to, jak těžký může být dělat jakýkoliv sport v zemi, která je takhle jakoby zasažená válkou, a aby si udělali jakoby svůj názor i na základě toho dokumentu, jestli je třeba správné, aby ruští sportovci mohli lítat po světě a hrát si s námi na sport.
Samozřejmě ono se to netýká jenom toho sportu, v kultuře se taky tyto tyto tendence objevují, řeší se, jestli má vystoupit nějaká ruská pěvkyně žijící ve Vídni, nebo nemá. Tady máme taky ten případ, že vlastně ruské tenistky se mohou účastnit tenisových turnajů a běloruské tenistky, zatímco u těch jiných sportů to možné není. Pomíjím teď samozřejmě oblast boxu, kde federaci ovládla vysloveně proruská skupina, ale jako je to samozřejmě velice složitý problém, zejména pak ještě v tom případě těch lidí, kteří prostě se s těmi ruskými sportovci utkávali dříve a mnohdy se i zkamarádili, protože prostě plácají do stejného černého gumového kotouče, jenom každý je v jiným týmu nebo jsou někdy i ve stejným týmu a samozřejmě, že i ty lidi, co hrajou hokej nebo fotbal, tak jsou vlastně úplně normální.
Zajímavý je třeba rozdíl mezi KHL a NHL. Jako další jakoby z těch argumentů je, ale teď v NHL hrajou Rusové. Proč by hráči z KHL třeba nemohli startovat na mistrovství světa? Jako je potřeba si uvědomit, že NHL je soukromá organizace. Hlavní slovo tam mají kluby a diváci samozřejmě, kteří to živí. Proto ty vstupenky na NHL jsou tak drahé, jak jsou. A nepotřebují žádnou asistenci státu, který by za peníze od nich vyžadoval nějakou poslušnost nebo podporu tomu režimu. KHL je financovaná z velké části státními podniky, Gazpromem a spol. A ten stát po KHL za to chce tu poslušnost. Chtějí, aby na ledě vytvářeli ty zetka, chtějí, aby tam měli všechny ty plakáty, chtějí, aby nastupovali v drezech, které vypadají jako armádní. Takže v Rusku je konkrétně hokej se státem a s režimem totálně propojený. V Americe si ty majitelé můžou dělat, co chtějí. A když jim diváci dají najevo, že nechtějí vidět ruské hráče na ledě, no tak je propustí a vemou jiný. Tam jako je to jenom biznis. Ale KHL v Rusku je jakoby ideologická věc. Je to obrovský rozdíl.
Sport byl i v Sovětském svazu byl především ideologická věc, kromě toho, že samozřejmě se dbalo na to, aby mladí hoši byli fyzicky zdatní, protože musí nosit tu plnou polní.
Mimo jiné proto je ta tradice dopingu v Sovětském svazu i teď v Rusku a ve východním bloku, jako bylo třeba NDR, tak proto je tam ta tradice dopingu tak bohatá a těch případů státem organizovaného dopingu tam bylo tolik, protože se potřebovali pochlubit.
No, potřebovali vytřít zrak a hlavně jako dát lidu něco, aby měl pocit, že v něčem jsme dobří.
Chléb a hry.
Když už prostě ty naše auta a ta naše spotřební elektronika nebyla nic moc a někde nebyla vůbec, tak aby aspoň něco bylo.
No a v tom Rusku to přetrvává vlastně doteď.
Jak složitý bylo technicky natáčet ten film? Přece jenom nenahrávalo se to jaksi ve studiu, muselo se někam jezdit, což samozřejmě znamená i technické komplikace.
My jsme z toho měli poměrně velké obavy. Za prvé jsou tam obrovské přesuny. My jsme najezdili přes 5000 kilometrů jenom po Ukrajině. Ta země je fakt jakoby veliká. Měli jsme záložní kamery, stahovali jsme všechno jakoby na dva harddisky. Jako technicky vlastně jsme tam žádný problém neměli. Co mě teda strašně mile překvapilo, byl přístup těch lidí k nám. My jsme vlastně jezdili po rozbitých sportovištích, jezdili jsme po pozůstalých, po zabitých sportovcích a všichni se k nám chovali velmi vstřícně. Všichni bezvadně mluvili. Jako z toho jsem byl jako neuvěřitelně překvapený, protože mám zkušenost jakoby z různých zemí i tady z České republiky. A tady i třeba dědečkové těch sportovců všichni perfektně mluvili. Nebylo to žádný jednoslovný odpovědi, ale fakt byli schopní ten příběh odvyprávět od začátku do konce souvisle. Jako to pro mě bylo úžasné. Potom vlastně ta svoboda pohybu, která v zemích, kde probíhá válka, pro mě byla taky překvapující, že jsme natáčeli v Kyjevě na Kryščatiku, natáčeli jsme v centrech jakoby poměrně velkých měst a nikde za námi nepřišel žádný policista, milicionář, voják a neptal se, co tam děláme, co chceme, proč tam natáčíme. Jako pro mě bylo vlastně překvapení, jak ta země je v tomhletom, svobodná. Z Ruska mám nějaký jakoby zkušenosti s natáčením, neumím si představit, že bych se tam takhle pohyboval s kamerou, s mikrofonem, se světlem a uprostřed Moskvy nebo Omsku si jen tak natáčel. Takže to pro mě bylo hrozně milý překvapení. Jakoby taková ta vstřícnost, se kterou jsme se všude potkali.
A na ten tým, myslím, tým tvůrců, nepůsobilo to občas depresivně, nebyli tam prostě takový jako taky ten pocit, Ježišmarja, to už je na mě moc?
Tak ty příběhy jsou samozřejmě silný a některý nás jakoby fakt dostali. Takže ano, ta atmosféra na nás padala a na mě teda konkrétně jako padaly hrozně ty sirény, které jako ve dne, v noci pořád jakoby hučejí. My jsme se ještě stáhli do telefonu aplikaci, která vlastně vás upozorňuje na ty možné raketové útoky nebo nálety. A já jsem to po dvou dnech odinstaloval, protože fakt jako je to psycho, no.
Ano, je to skoro pořád.
Houká to, když ten nálet nebo to ohrožení začíná a houká to vlastně, když se odvolává. Těch náletů je 12, takže jakoby vlastně 24krát za den a noc vám ten telefon dává najevo, že byste na sebe měl dát pozor. No. Já jsem to fakt odinstaloval, protože jsem to prostě neunes.
Jo, to já naprosto věřím. Já vám děkuji za návštěvu a za trošičku odlišný pohled na konflikt v Ukrajině a jeho dopady, než je jenom ta otázka, jak se nám hýbe fronta.
Já vám děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.